Reit, pa fath o fwyd na'r pren wedech chi o'ch chi'n cael? O'ch chi'n cael yr un math o fwyd bob dydd?
Na, newid y bwyd bob dydd. Yr un peth bwyd wedyn drwy'r ysgol, yr athrawon a'r cwbl. Ar wahân fod ymell i blentyn yn dod â brych dani a coffi neu rhywbeth fla.
Oedd dewis gyda'r plant?
Nag oedd dim dewis dyn nhw nawydd. Felly fydde cwtys pai felly wedwn ni gyno ar ddi llun. A llysie wedyn a tato felly neu fydden ni'n gweithio tato rollt gyda'r cwtys pai gan bod tato arno fe. Cawl wedyn a bara haws am illu ddwrnod. A chwedyn sausages a chips neu tato pwch gyda nhw wedyn. Ffagwrts a pys ddwrnod arall. Mae'r plant ddim yn hoffi lot o'r ffagwrts a pys. Afi a bacwn wedyn yn fy llwaith. Yn lle'r ffagwts, a hwnnw wedi wneud yn ffwrn a'r plant yn rwlu am hwnnw. Stew a pwch a'r plant yn lico hwnnw'n rhyfedd iawn.
O tato bob dydd?
Tato bob dydd yn ychan neu chips.
A pwy mae'r ymal o'ch chi'n cael cabbage?
O'r cabbage yn dod felly sawl gwaith yr wsnod, chymod. Ond o'n i ddim yn dilyn at yr... bwydlen fel oedd i oed. Os bydde cabbage heddi fod nawr a... ach wedyn moron fori gwydwch. Ond i roi peth o'r cabbage heddi a moron cael neud e'n fwy derbyniol i'r plant.
Oedd y plant yn licor cabbage?
O'n nhw ddau o.
O'n nhw'n gorfod bita popeth?
Wel o'n i'n trio cael nhw i fita chymor i glirio'r plytu. O'n nhw'n syndod o dda, mae rhaid gweud y gwir.
Beth am pwdins wedyn?
Pwdins wedyn.
O'n nhw'n cael pwdin bob dydd?
Pwdin bob dydd. Pwdin reis, neu darten falu, a cwstar felly daw nhw. Sponge a jam sos wedyn bryrall. Mws, o'n nhw'n cael mws ymell waith. Neu hifen ia ymell waith. Donuts a jam wedyn, gwneud y donuts yn y bore bach, prewns a cwstard ymwyllwaith, neu steam, rwli, poli ymwyllwaith a cwstard,